Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam laidą. Laurynas Kasčiūnas, Lietuvos krašto apsaugos ministras, šiuo metu su mumis. Sveiki, ministre.
Labą dieną.
Na ir kalbėsim, aišku, apie gynybos reikalus, už ką jūs atsakingas, bet pradėkim šiek tiek iš toliau. Vis tiek praėjusią savaitę daug apie tai buvo kalbama ir dar anksčiau šiek tiek apie Amerikos paramą Ukrainai. Pagaliau skirta Amerikos paramą. Tuos milijardus, kurie virs amunicija, virs raketomis, turbūt ir padės stabilizuoti frontą. Kaip tai gali pakeisti karo eigą, jūsų nuomonę? Ką jums ukrainiečiai kalba, kai su jais kalbatės, vis dėlto kokie lūkesčiai?
Aurimo, man atrodo, jūs pavartojot gerą žodį, o stabilizuoti frontą. Tai pagrindinis tikslas šiuo metu, nes tai, ką mes savo akimis matėme, ir tas iš esmės yra akivaizdu, matant, kaip rusai eina į priekį, tai na, dabar ukrainiečiai turėjo labai rimtų problemų. Ir manau, kad šitą paramą padės stabilizuoti frontą, matyt, bus rimtų problemų rusams su kiekvienais savo logistikos centrais, su savo, sakykime, tokiom tam tikrom linijom logistiniam. Čia tikrai, manau, padės tą paramą, matyt, padės miestų gynybai, ypač kai kalbama apie galimą Charkovo puolimą, nes iš tikrųjų jau pasirodė informacija apie tai, kad yra telkiama rusai papildomai pajėgas telkia apie Charkovo. Ir ten tikrai laukia rimtas iššūkis. Dar vienas iššūkis, matyt,
jau. Gali būti Charkovo, jūs taip manot, taip, gali būti tokia
Ukrainoje, kad tai gali būti kaip scenarijus. Tai manau, kad šita parama tikrai, na, bent jau nutolins tą scenarijų, tą rusų modeliuojamą scenarijų. Charkovas, aišku, Odesa, tokie du taškai vardėjami kaip galimi tolesnių rusų, tokio didžiojo jau polimo, ar ne, kai jau kalbėjo apie tikrą proveržį, kryptis dvi. Tai stabilizuos, bet be abejo, na, kažkokio lūžio, na, reikia tikėtis be abejo visada, galbūt, bet, na, mano stabilizacija yra asmenis tikslas. Ir, aišku, tai leidžia mums, na, padaryti tokią išvadą, kad taip, dabar yra toks geras laikas eiti vėl ukrainiečiam galbūt ir į priekį ir stiprinti gyvybės pozicijas, bet čia yra, na, laikinas laikas, nes ta parama vis tiek bus panaudota ir mes jau dabar privalom galvoti, kas toliau, kaip toliau užtikrinti tiekimą Ukrainai, jeigu karas alimentis tęsis. Ir čia matyt reikia pasakyti, kad na, naujo paketo iš Jungtinių Amerikos valstijų prieš rinkimus jau tikėtis tikrai būtų labai labai sudėtinga. Tai jau reiškia, nusikelia viskas po rinkimų. Tai gali atsirasti nauji akcentai, naujos idėjos, naujos mintys, naujos požiūrės, kaip sakant, ar ne, apie kurį irgi galima daug diskutuoti. Tai šitoje vietoje reiškia, kad ir mes, kaip pirmiausia, Europa turi šitoje vietoje padaryti na, visus namų darbus, kad dar labiau užsikurti, kad dar labiau sumodeliuoti tam tikrus sprendinius, kurie galėtų padėti ukrainiečiam. Labai sveikinu Vokietijos oro gynybos iniciatyvą. Vokiečiai tikrai šioje vietoje, manau, parodė labai gerą tokį pavyzdį parodė, perdodami dar vieną Patriot sistemą iš viso. Jie kalba apie tai, kad perdavė yra tris sistemas Ukrainai. Turėkim galvoje, kad tai nėra taip, kad jie turi 150 jų ir dabar iš jų tik 3
perdavė. Buvo pasirodę kalbų, kad vos ne 100 Europa turi, paskui jos paneiginėjamos, kad tiek ne, bet žodžiu, tas judėjimas šiek tiek Patriot sistemų į Ukrainą yra teigiamas. Jūs įmatot ir aišku, laukiama naikintuvų dar suprantu po gero mėnesio.
16 koalicijos įsigalinimas ir mes iškas sureagavo kaip valstybė, kai vokiečiai parašė laišką, buvo ministra, čia toks pirmas atvejis, kai užsienio reikalų ministrė Berbo kartu su Pistorium parašė laišką visiems gynybos ir užsienio reikalų ministrams Europos ir NATO šalių, prašydami prisidėti prie tos koalicijos ir mes jau čia irgi valstybė, kaip valstybė ieškom būdų savo išgalių ribose tą padaryti, tai pirksim matyti radarus, kurie yra irgi labai reikalingi ukrainiečiam, jie yra mums indikavę, kad tas būtent tas radaro sistema, kurią mes galim gauti, yra ta, kuri jums reikia. Tai mes dabar modeliuojame irgi tam tikrą paramos naują paketą. Čia dalis būtų šiais metais, dalies matyti reikėtų nusikels į kitus metus. Tai mes irgi reaguojam, aš tikrai galiu pasakyti, kiekvieną rytą atsikėlęs, mes su komanda galvojam, ką dar galim padaryti dėl Ukrainos, kad ir iš mūsų vidinių resursų, ir iš kitų galbūt ruodų pabandyti padėti ukrainiečiai.
Ministrė, dar trumpai viena tokia karšta tema, taip pat turbūt ir ant jūsų stalo, tai, ką ukrainiečiai paskelbė mobilizaciją ir paskelbė, kad šalyse, kur emigravę vyrai tarp 18-60 metų tame koridoriuje, jie, žodžiu, nori juos kažkaip susigražinti, į įskaitą įstatyti, kaip pas mus anksčiau sakydavo, ir turėt bent jau informaciją apie juos. Aišku, tada, kai jie ateina savo pilietybės reikalų tvarkyti, kviečia grįžt, bet kaip jūs šitą problemą spręsit vis dėlto praėjusią savaitę ir Lenkų, ir jūsų gynybos, ir Lenkų gynybos ministro buvo tam tikrų pasisakymų, jūs sakot, kad na, kažkokio čia gaudimo neplanuojat, bet vis dėlto klausimas gana jautrus. Kokia kryptis sprendimo?
Na, matom, pirmiausia, mums reikia sulaukti oficialaus Ukrainos prašymo, kokio nors kreipimus.
Dar jo nėra oficialaus, tiesiog.
Nėra. Jie priėmė sprendimą, tas labiausiai jaučiasi Lenkijoje, kad jeigu ateina prasitęs dokumentų, dabar tas procesas stabdomas ir siūloma grįžti į Ukrainą. Tai vat tą jie pradėjo įgyvendinti, ne, bet nėra jokio kreipimos į Europos Sąjungos, NATO šalis, kad žiūrėkite, jeigu, reiškia, yra, turit šaukiamo amžiaus Ukrainos piliečių, na, pamastykim, kaip padėkite juos susigražinti namo. Tai kokios tokios nėra kreipimosi, tai nam natūralu reikėtų sulaukti. Mes nieko nedarytume be šito.
Jeigu o jisai bus gal, ar gali ir nebūti?
Jo, žiūrėkit, nesu tikras, ar jis bus, gali būt, bet tikrai, pavyzdžiui, mano vizito metu apie tai mes nekalbėjom. Tikrai atvirai galiu pasakyti, jis nebuvo klausimas keliamas. Bet jeigu jis būtų, tada jau be jokios abejonės mes mąstytume. Tai aišku, vėlgi turiu pakartoti, kad tikrai turbūt būtų, na, sunku įsivaizduoti, kad mes juos kaip nors čia supurtume ir nukreitume link Ukrainos, ne, tikrai ne. Bet vėlgi per dokumentus, per leidimus dirbti Lietuvoje, per galbūt kažkokius kitus dalykus, sakykim, taip galima tą skatinimo grįžti į Ukrainą sistemą kurti. Bet vėlgi čia pasižiūrėti reikia, kaip kitos šalys įgyvendins, pažiūrėkime, Lenkai tokie tos idėjos ambasadoriai, pažiūrėkime, ką jie pasiūlys, sakykim taip, tai tada bus galima kažkokius dalykus, sprendinius dalyti Lietuvoje. Tai, sakykim taip, stebim, žiūrim, galvojam, ruošiamės, laukiam oficialaus kreipimosi, na ir tada matysim, ar čia bus erdvės kokiems nors veiksmams ar ne, kol kas viskas dar ankstyva.
Aišku, daug sukasi kalbos, aš man vis grįžta tas klausimas apie Ameriką, kur sako, gali tų ir akcentų keistis ir vis tiek tas trendas matosi tendencija Amerikos tokia į izoliacionizmą, nepaisant to, kai baigtųsi rinkimai ir kiek Europa ministrė šiuo metu yra pasirengusi prisiimti naštą, karo naštą, finansavimo naštą, jeigu Amerikos tendencija ta dar labiau stiprėtų ir galbūt kitų paramos paketų gali ir nesulauktų ukrainiečiai.
Na, viena vertus, aš manau, kad nebus apokaliptinių scenarijų dėl Jungtinių Amerikos valstybių, nepaisant to, kaip pasibaigtų rinkimai, aš manau, kad įmanoma susitarti, tik reikia imti ir tartis, o ne emocijos neturi dominuoti. Ta prasme, mes turim suprasti, čia yra Amerika, kas be būtų jos prezidentas, mes turim su jais ieškoti sąlyčių taškų. Tai vykstu dabar į Ameriką, tai ten tų sąlyčių taškų mes irgi ieškosim, akivaizdu. Ir turim ką pasiūlyti ir dėl Kinijos įtakos sulaikymo, ir dėl Irano sankcijų, ir dėl mūsų gynybos finansavimo dydžio, kuris tikrai visiškai atitinka amerikiečių suvokimą, kad jau mes tikrai patys rūpiname savo gynybą ir mes tą visiek finansavimą dar ir didinsim, aš to tikrai neabejoju, ir visi kiti dalykai. Tai tikrai manau, kad bus galima kalbėti šitam kontekste dėl Ukrainos, kad mes tą darom, na, mes kartu padėkim Ukrainai. Nes viskas labai paprasta. Jeigu ukrainiečiai lūšta, na, tai turim suprasti ir vakaruose visi, kad tada scenarijai gali būti įvairius iš Rusijos pusės ir NATO rėmose. Tai reiškia ir prieš NATO šalį. Tai geriau jau dabar duoti ginklų ukrainiečiam, kad jie jau toliau kautųsi, gintų savo valstybę, jie tą vis tiek potencialą turi, tam, kad iš esmės nu, nereikėtų po to siųsti karių, kur nors ginti NATO valstybių. Labai paprasta logika. Duokit ginklų, kad nereikėtų siųsti karių. Pats, sakykime, pats pigiausias būdas padėti užtikrinti taiką ir saugumą NATO erdvėje, pavyzdžiui. Ne, tai su tokia žiniomis be abejo irgi visą laiką važiuojam ir didžiausias vakarų Europos valstybės. Dėl pačios Europos. Aš manau, kad yra labai daug pozityvių tendencijų, jeigu mes visą tai vertintume lyginamajam kontekste. Na, tai, ką dabar daro vokiečiai, na, mano požiūriu, na, tas prieš 10 metų buvo neįsivaizduoja. Tai yra, na, supraskim, tai yra visuomenė su tam tikra tapatybė, visuomenė su tam tikrais niuansais, grįstais tam tikrom istoriniam aplinkybėm. Ir ta lyderystė, kurią jie demonstruoja, va, ir taip pačioje oro gynybos dabar, va, koalicijoje ir visur kitur, na, mano požiūriu, tai yra didelis dalykas. Ir jie, man atrodo, supranta, istorijus, na, lyg ir socialdemokratas, bet dar unikalius lyderystę įtvirtinančių sprendimų. Tai yra tikrai, ir gynybos pramonė truputėlį užsisukinėja vakaruose, tikrai mes ir amunicijos dabar daugiau pasigalinam, negu buvo prieš didį Rusijos karą prieš Ukrainą ir panašiai. Aišku, kai tu lygini tai, kas vyksta tas atsigavimas Europoje, su to, kaip karo pramonė yra užsisukusi Rusijoje, kai jie jau pasigamina daugiau, net ir sankcijų kontekste, daugiau negu jiems reikia kariauti Ukrainoje, kaip istorijus labai teisingai pasakė. Na, tai faktas, kad čia mums dar reikės daug, daug dalykų padaryti, kad atsistotume dar labiau ant kojų. Bet, na, pabudimas yra, negaliu pasakyti, kad jis kažkoks tai toks visiškai negrįžtamas lūžis, bet aš tikiu, kad tendencija, kuri yra, jinai yra teigiama, ir Europa tikrai dar gali rasti resursų padėti ukrainiečių. Tikrai.
Priminsiu, krašto apsaugos ministras mūsų eteryje, Laurynas Kasčiūnas, apie komendantūras šiek tiek pakalbėkim, čia jūsų jau toks ne vieno mėnesio gimdytas projektas ir gegužės pirmoji yra ta diena, kai jau viskas pradėt turėtų judėt. Gal nuo pradžių, ministrė, vis dėlto tie žmonės, kurie galbūt daugiau šitais dalykais domis ir žino tuos dažniausiai užduodamus klausimus, bet didesnė masinė mūsų visuomenės dalis gali būti ir na, nesuprantant iki galo vardan ko, koks tikslas, koks įsivaizdavimas jūsų to komendantūrų taikos metų projekto.
Taip, pradėkim nuo turbūt esminių prielaidų. Mes kaip visuomenė turim demonstruoti valią ir ryštą gintis, turėti įgūdžius tai daryti ir turėti savo vietą, rolę gynybos planuose. Komendantūros būtent šiais trim pagrindiniais principais ir remiasi. Visuomenės įsitraukimas, arba tas vadinamas totalinės gynybos konceptas, kurį iš principo aš ir atsinešiu dabar į krašto apsaugos sistemą, jį natūraliai modeliau dar kaip būdamas nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininku, mano požiūriu yra būtinas, remiant mūsų geležinio kumščio koncepciją, tai yra mūsų divizijos kūrimą, turint galvoj, kokį iššūkį turi rytuose. Kai, na, tu turi pasirengęs būti atgrasyti, o jeigu reikės ir gintis prieš priešą, kuris gali kariauti alinantį karą. Tu to be visuomenės įsitraukimo vieno ar kitokio lygio negali turėti. Tai čia esminės fundamentalios prielaidos. Komendantūros savo prigimtim yra parama kariuomenei, nuėmant nuo jų tam tikras funkcijas. Na, kam statyti profesionalų karį į kokio nors strateginio tikslo tilto, Kėdainių rajone, Jonavoj apsauga. Ta tikrai gali padaryti įgūdį turintis paramilitarinius kursus, vadinkim taip, sakykim, taip, metų kursų įgūdžius įgyja arba juos sustiprinę komendantinį kariai. Tai mes, komendantūros, jos atidaro galimybę vat, kurti tą užnugario sistemą. Tai yra, sakykim taip, na, antras arba trečias gynybinis sluoksnis, kuris labai labai pasiteisino Ukrainai. Ukrainoje. Ukrainiečiai mums sako, mums reikėjo 3 mėnesių, kad susiformuotų karinių ir civilinių administracijų vietoje sąveiką, kur reikia kovoti su diversinėm grupėm, jeigu to prireiktų. Saugoti, kaip jau minėjo, objektus, infrastruktūrą vietinį, valdyti evakuacijos procesus, užtikrinti viešąją tvarką, komendanto valanda, blokpostai, daug kitų kariuomenei svarbių užduočių, kur galima nuimti tiesiog nuo kariuomenės naštą ir žmonės gali tai padaryti. Civilinė gynyba šiuo atveju labai svarbi. Nepamirškim, tai ne tik kariniai dalykai, tai paramos organizavimas, sakykim taip, savanorystė, maistas, na viskas, kas yra svarbu karo metu, nes karo metu tu turi palaikytas gyvybinės funkcijas. Na ir mes atidarom tos vartus dabar, vat, žmonėms įsitraukti. Tai yra 3,5, sakykim taip, ramščio dabar toje naujoje komendantūrų sistemą. Tai pirma, mes turim 800 tūkstančių parengto rezervo karių. Parengtas rezervas tai yra žmonės, kurie tarnavo Lietuvos kariuomenėje anksčiau nei prieš 10 metų. Šiandien jų nieks niekur iki šiol nekviesdavo. Jie neturėjo savo vietos gynybos planuose. Dabar kariuomenė paskaičiuos, kiek jų iš tikrųjų reikia tam užnugariui, ir jie, mes dabar patys pateikėm, kaip tik vakar, prieš kelias dienas pateikėm pataisas, kad sukurti dabar galimybę ir parengti rezervo karius kviesti į pratybas. Mes, manau, iki Liepos pirmos lengvai susitvarkys. Tai dabar parengtas rezervas, čia yra vienas ramstis, vienas sarodas. Ne? Antras sarodas ramstis yra mūsų komendantiniai šauliai. Yra šaulių sąjunga, ten yra koviniai šauliai, komendantiniai, nekinetiniai, kurie yra civiliniai gynybai skirti. Mes turime apie pusantro, vadas šaulių sąjungos sako, kad metų gale turės 2500 komendantinių šaulių. Tai jie dabar tik treniruojasi sąjungos viduje, atlikinėtas mano įvardintas komendantinės funkcijas, bet jie niekados dar nebuvo integruoti į gynybos planą. Tai dabar jie bus integruojami į gynybos planą. Tai čia antras ramstis. Na ir trečias ramstis, ką jūs ir minėjote, nuo gegužės 1 iki rugpjūčio 31 bus registracija. Mes tikrai bandysim daryti rimtą agitacijos kampaniją. Kad žmonės, kurie nėra komendantiniai šauliai, nėra parengto rezervo kariai, nėra aktyvaus rezervo kariai, kurie remia kariuomenę jau tiesiogiai, nėra profesionalai kariai, na, gali irgi rasti savo vietą. Nu, jeigu žmogus klausia, bet aš ten medžiotojas, aš dronistas, ar ne, kur man kreipis? Tai dabar yra 27 karo komplektavimo tarnybos. Jos taps karo komplektavimo ir karo komendantūrų tarnybomis. Tai yra tais štabais. Nes iki šiol mes neturėjom jokių štabų. Žmonės ten registruosis. Ten bus žmonės atsakingi už komendantūrų veiklą, galima bus paklausti, pasidomėti ir taip toliau. Taip pat, tai tas trečias ramstis. Ne? Visų šitų trijų ramščių mokymą užtikrins krašto saugos savanoriškų pajėgų tam tikros padaliniai, kuopos, kurios užsiims tavo karinių rengimų. Taigi mes iki 31 rugpjūčio registracijos etapas pradedam nuo gegužės 1 dienos, todėl, aišku, naudodamas progą visus suinteresuotus norinčius Lietuvos patriotus kviečiu prisijungti. Per rugsėjį pasižiūrėsim, kiek užsiregistravo, kiek komendantinių jau yra šaulių, kiek parengto rezervo žmonių ateis ir panašiai. Spalio mėnesio pradžioje mes žinom jau tą užnugarį, paskelbėm tos pačius skaičius ir po truputį pradedam karinio rengimo etapą. Ir norim, kad 25 metų pavasarį jau iš esmės mes turėtume tą, vadinkim, operacinį pajėgumą visos komendantūros sistemos. Aišku, yra ir mano idėja ir ambicija, bet vėlgi čia yra resursų ir laiko klausimas rimtai apginkluoti visus, sakykim taip, ar ne. Bet net ir dabar visų atėję į pratybas 25 metų, pavyzdžiui, pirmą pusmetį, o gal net ir anksčiau, jau mes esam pajėgus ir padalinti pratybom tam tikras galbūt senesnės modifikacijos automatinius ginklus. Taigi, dabar mes kūrėm tą, verčiam naują visuotinės gynybos puslapį, kūrėm tą struktūrą, ir dabar visi patriotai, kurie nori rasti savo vietą, nepaisant jų pažiūrų, nepaisant jų įgūdžių, gali nuo gegužės 1 dienos registruotis iki rugpjūčio 31 dienos.
Tai yra svarbu, matysim, kaip čia viskas judės, ir aišku, prasideda tik tai dalykai, jie gali registruotis kur, ministrė, jeigu vat mūsų klausytojas, nežinau, iš Panevėžio, Kupiškio, Ranykščių dabar girdė jūs.
Ir būdai, arba tiesiog įvažiuoti karo komplektavimo tarnybą, jos yra 27 Lietuvoje. Tai, na, vat, Kupiškio situacija, kaip tik žinau, nes kaip tik buvau pristatyme komendantūrų, tai jie patys komplektavimo tarnybos neturi, bet jie yra turi Rokiškį, Rokiškio komplektavimo tarnybą dengia Kupiškį, bet bus galimybė ir elektroniniu būdu. Bus nuoroda, bus internetiniai visi šaltiniai nurodyti, kur galima bus užpildyti tam tikrą savo, na, anketą, kur gaus atsakymą, kad kare komplektavimo tarnybos užregistravo, ir po to jau, aišku, luktelkim rudens, kai jau prasidės kiti etapai, įsivertinsim, kiek kitą užnugarį žmonių atėjo.
Ministrė, aišku, tai, ką jūs kalbat, yra svarbu, bet daug karininkijos mūsų yra, švelniai kalbant, susirūpinę dėl oro gynybos. Dėl to pajėgumo, kurio šiandien mes, na, tiesiai turbūt, sakykim, visuomeniai pakankamo tikrai neturim, yra gal koks miestas, čia niekam nepaslaptis, kuris turi geresnę sistemą dėl to, dėl to, kad ten yra oro policijos misija, bet vis dėlto visa Lietuva yra čia viena didelė skylė beveik, nu, gal negalima taip sakyti labai aštri, kad skylė, bet, žinot, čia Izraelis, vat, ką tik praėjo, sugaudė tas raketas ir mes vėl pradėjom kelt visuomenę klausimus, o kas, kaip mum tokius kupolus ir Dovidos vaidyklės turėt. Turit viziją šitoj vietoj, kaip susitvarkyti su oro gynyba ir ką reikėtų daryti? Ar čia gali mums kas nors padėti?
Turiu viziją, kaip stiprėti ir kaip galima būtų sutarus dėl papildomo gynybos finansavimo turėti sistemas, kurios nuo tam tikrų raketų priešiškų, lėktuvų, sraigtų gintų ne tik mūsų karinius dalinius į pajėgas, bet ir didžiuosius Lietuvos miestus. Tai jeigu leisit, aš labai trumpai paveikslą, nieko čia, sakykim, tokio nežinomo, gerai jūs pasakėt, mes turim NASAMS oro gynybos, vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą, kuri yra skirta oro policijos apsaugai, natūralu, kadangi tai yra šalia Šiaulių, tai Šiauliai irgi šita sistema yra ginami. Šita sistema yra tikrai efektyvi, jinai pasiteisino ir Ukrainoje. Tai yra sistema, kuri gali būtent kruizinės priešo raketas nuiminėti 20 km aukštį, turi savo radarus, turi savo visą tą, reiškia, smegenų tam tikrą sistemą, integruotą į visą kitą mūsų radarų sistemą. Ir tai yra tikrai rimta sistema. Aišku, jinai negalėtų nuimti balistinių raketų, tą gali daryti Patriot. Tai, bet Patriot, turėkim galvoj, yra, na, sakyčiau, 7-8 kart brangiau. Tai matyti jau yra regioniniai arba NATO sprendimai. Labai sunku tą padaryti vieniems, nes
vien negalima kokios Europos Sąjungos paprašyti paramos, aš taip tiesiai.
Tai mes ieškosim variantų, tikrai, aš manau, kad čia irgi neatmeskim tų dalykų, kad ir Patriot galima būtų pasižiūrėti labai rimtai, bet tiesiog, kad įsivaizduoti, jeigu mes dabar turim mūsų gynybos biudžete virš 2 milijardų, tai Patriot sistemos kaina yra 1,5 milijardo. Tai čia yra tam tikri, nu, rimti dalykai. Tai va, bet dabar turim vieną sistemą. Kita jau yra įsigyjama dabar, prie dabartinio biudžeto. Einai atvažiuoja, 26 metais mes turėsim 2 pilnai veikiančias NASAMS vidutinės oro gynybos sistemas. Tikrai turėsim padarę žingsnį, tokiai patikėkit, šalia mūsų kaimynės, ypač į šiaurę, mūsų broliai sesės to tikrai neturi. Tai bus jau 2 sistemos, kurios jau sakykime, pakankamai solidžiai stiprins mūsų pajėgumo oro gynybos sistemą. Mano kryptis dar, jeigu mes, ką aš pristačiau, derybos dėl papildomų gynybos finansavimų. Jeigu sutarėm, čia priklausys nuo to, ką mes sutarsim, galima labai greitai paankstinti 3. NASAMS oro gynybos įsigijimą, etapą vadinamą, NASAMS etapą, kuris iš esmės leistų mums turėti jau beveik 3 sistemas ir tai jau reiškia, kad tu gali ginti ir Vilnių, arba dalinius prie Vilniaus ir tokiu būdu ginti patį Vilnių ir Kauną ir po to, aišku, be abejo ten, kur reikalinga pagal visą kitą karinę logiką. Tai mano vizijoje iš tikrųjų galima yra 4. NASAMS sistema, kur tu jau gali iš esmės užsidengti ir uostą ir kitus labai svarbus infrastruktūrinius dalykus. Čia yra vidutinio oro gynybos sistemų pasaulis. Yra ir artimojo, tai yra, kurie irgi nuiminėtų tas pačias kruizinės raketes, tos pačius sraigtus ir priešiškus lėktuvus 5 km aukštį. Turim labai modernę M-Sharad sistemą įsigyti planuojame, jau pirmai dabar suplanuotame biudžete, pasirašymas netrukus kontrakto. Nu ir aš noriu dar ir antrą pagal S galimybės pradėti etapą, kur mes galėtume jau ir kurti tą tokį jau artimojo nuotolio gynybos sistemą, oro gynybos sistemą dar pajėgesnę, kuri jau padėtų numušinėti priešiškus Rusijos dronus, didžiuosius dronus. Tai va, tai šitie dalykai modeliuojami, aš koncepciją, viziją turiu, mačiau, pristačiau ir premjeriai, ir prezidentui, ir partijom, ir panašiai. Jeigu gynybos finansavimas leidžia, judam sparčiai su tuo, ir manau, kad tai yra tikrai labai svarbus dalykas.
Kągi, jūs pasakėte būtent esminį sakinį, gynybos finansavimas, dėl kurio čia irgi, na, iki rinkimų dalis mūsų apžvalgininkų neturi lūkesčių, kad susiklijuos kažkoks sprendimas tvarus, bet matyt apie tai jau kitose laidose, neužbėkim įvykiams už akių. Laurynas Kasčiūnas, Lietuvos krašto apsaugos ministras mūsų eteryje, ačiū, kad buvot, ačiū tiems, ačiū. Kurie klausosi, domisi, likit su Žinių radiju.